Әдәбиятлар Азатлык радиосы. Акшамыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2022 елның 10 декабрь хептәнең шәнбе көне эфирдә хептәнең җәмәгать кепләшеге, хептәнең вакыйларына тәкъдим мин Гөдәр Кудайбердиев алып барырмын. Şu haftada Türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiya qarşı görüşün nowatdaky hatawatyny berdi. Yıllar boyu dünyanın en korrumpirlenen yurtlaryň arasynda galan devletin resmileri problema qarşı çäre görýänligini aýdyp 8-nji dekabrda beren hatawatynda käwirgalla karxanalarynda hem Türkmen howa ýollary agentliginde korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylandygyny eglan etdi. Devlet telewizyasy ýene-de towa diýen adamlary görkezdi. Bu arada kardeşim Maksat Ataýewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu korrupsiya cinayetlerine ayıplanan ve öz etmişlerini boyun alıp öz özlerini yadgaryan elleri gandallı adımları görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un 8. dekabrda geçiren devlet hawupsuzluk kengeşine Türkmenistan'ın baş prokuroru Serdar Melikuliyev yurdun käbir garlı kärxanalarına ve Türkmen hawa yolları agentliğine korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını hasabat verdi. Devlet medyasına göre Balkanabad garlı kärxanasının direktörü Cuma Mehmet Hocaev kärxananın däne saklayıcı bölümünün başlığı Erver Kılıç Baycanov filen öz jogapkärçiligine näki garly önümlerinden bir kanun uny we kepe göndürip olary bir kanun satmakda aýplanýar. Şeýlede Beherden garly önümler kärxanasynyň däne saklaýjy bölüminiň müdiri şol bir wagtda kärxananyň wagtlaýyn ýerine ýetirji direktori Guwanç Sähedow buğdaýy bir kanun satmakda we döwlete aýratyn uly meşberde ziýan ýetirmekde aýplanýar. Döwlet medpuwaty garly kärxanasynyň ýol başlarynyň wezipe ötýärliklerini gulluk bähbitleriniň garşysyna peýdalananlyklaryny aýdýar. Şeýlede resmi media jinayet jogapkärçiligini çekilen resmileriň kadiýetiň hökmü bilen 12 ýyl azatlykdan mahrum edilenini xabar berýär. Azatlyk radiosu ýylyň dowamyny ýurdun dürli sebitlerine ýylatyň ýeňillikli uň paýlaryny almakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary galyp berse-de ýurdun käbir künjeklerine ýerleşýän garly kärxanalaryna girişlen döreňler barada xabar berdi. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine baş prokuror Türkmen howa ýollary agentligine saçylan korrupsiýa jinayetleri barada hem hasabat berdi. Howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygynyň wezipesini wagtyny ýerine ýetirji Kerim Kerimow taşyrk howa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almak Taýpanyar, onuň tanışlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abdurasul Mammadow we Çarym Miredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermek taýpanyar. Şeýle-de uçur biletleriniň satyjysy Jennet Goçgorgulyew we raýat Toýgulary Artyknyazow bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almak taýpanyar. Taşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletleri bilen bagly korrupsiýa taýpanyan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewizyonyna boyun aldylar. Döwlet mediýasyna görä kadiýetiň hökümi bilen howa gatnawlarynyň başgurlugyny başlığı Kerimov 13 yıl, Bilez satıcılık Oçgurgulyev 8 yıl 3 ay, Rayatlar Mammadow ve Meredow 12 yıl, Artyknyazow 11 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Azatlyk radiosu hususan Türkmenistan'ın pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlaryny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töwregindäki kynçylyklar, biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden paralan howa gatnawlarynyň başlygynyň hemde birinji derejeli bilet satyjysynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalananyny aýdýar. Galyp berse-de döwlet telewizyonyny korrupsiýada aýplanýan erkek raýatlary elleri gandallygy görkezdi. Kadiýet hökümi bilen azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi Döwlet telewizyonyna öz etmişlerini boyun aldı we öz özlerini ýadgyrdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyny ýyzda korunlara elýär. Döwlet telewizyonyny wagtyl wagtyl jinayetçilikde aýplanyp ele salynan resmileri töwe edýän görnüşde efirde görkezýär. Serdar Berdimuhammedow'un Mart ayında prezident wezipesine gelmeginden beri korrupsiýa jinayetlerine bagly tutuwa edilen resmiler ilkinji gelek döwlet telewizyonyna görkezilýär.
Türkmen häkimetleriniň ýöredýän düzgünlörüniň birden üýtgemegi ýerlerde halka dilden berýän wadalarynda tapylmazlygy teýrekdel. Şeýle ýagdaýlaryň biri şu hepde Türkmenabat şäherinde ýüze çykdy we baýdyr söwdegärlerini agyr güne saldy. Kärdeşim Merdan Sariýewi diňläli.
Lewawyň dolandyrys merkezinin durku täzirlenen iň iri bazarlarynyň biriniň ozolk söwdegärlerine söz berilen ýeňillikler bir jaý edilmeýär.
2020-nji ýylda Türkmenabadyň merkezi Daýhan bazarynyň daşky tarapy köp dukany ýykyldy. Şol pursat söwdegärlere bazarynyň durku täzelenenden soň olaryň ýykylan dukanlarynyň öwüdüne muht bolmasa-da ýeňillikli bahadan söwda nokatlarynyň berilijekdigi aýdyldy.
Dip ozolky dukan eýerleriniň biri ýatlaýar. Ol ilat arasında gök bazar hem atlandırılan bu yerde, mundan 2 yıl ozol devlet tarafından kurulan dükkanlar bilen birlikte, Телекечілерін өзлерінің дикен сеудан ұқытларының кем болондығыны айдар.
Бағдарың ең өргінлі ерінде самастрой дүкандыр кем барды. Айлық не ресми төлеуглеріні беріп тұрсың, бағдар ресмилері адар бермейерді. Хер нешікті болса ресми дүкан ейлері білен бірлікті бұл сатыджылары кем бағдар ашыланнан соң еңіліклерің дөрөдүлчек деген сөз беріліпті. Мұның өзіне бізден чекілен зиян варады дава етмезлік сорылды.
Deyip söhbetdeşimiz aýdýar we wadalaryň diňe dil üstü bilen edilendigini belleýär. Soňky 2 ýylyň içinde bazaryň uly meýdany ýykylyp durup täzelenenden soň ony täzil bayramçylyklarynyň öň ýanynda ulanyşy bermek meýilleşdirilýär. Bazaryň içinde esasan 20 metr kwadrat we 30 metr kwadrat meýdanly dukanlar bar. Ýarym resmi Salam News internet neşeriniň maglumatyna görä Merkezi Dayxan bazarının durkunu tədilimik işlerinin çəgində qurulyan təzi bazarın meydani 3 hektarı deng olur. Bazarda 289 dükan ve cemi 880 satıcı orunluq ulu bastırmaların 4-sinin aşağında yürüyte sevda.